За нас е чест, че министър Петков отново е сред нас по тази важна тема. Още по-голяма чест е, че един от създателите на Европейската платформа или участниците в създаването, господин Пирински е тук, в качеството му и на създател и на евродепутат. Сред нас са представители на институции, аз си позволя да ги посоча. Господин Бачваров от Националната агенция за приходите, господин Ивайло Иванов от Националния осигурителен институт, господин Тенчо Тенчев също от Националния осигурителен институт, господа Армяна Михайлова от Главна инспекция по труда, господа Мариана Мърморкова от Агенцията по заетостта, Държавната агенция по бежанците, госпожа Нели Филипова, главен експерт, нашите братя от Конфедерация на труда подкрепа Веселина Старчева, разбира се, представителите от партньорските ни организации, от работодателските организации, господин Симеонов от Българска търговско-промишлена палата, господин Димитър Бранков от Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал чрез господин Добрин Иванов, от други организации приветстваме госпожа Виолета Златева, която е тук и вероятно в момента е няма, виждам седеше тук, Домитър Радонов, Европейския парламент, господин Иван Кръстев, представители от други организации, представители на пресата, ръководители и представители на наши основни синдикални организации, експерти, представители от нашия Национален институт за синдикални и социални изследвания. Въобще един кръг представители на институции, на организации, които са изкушени от предлаганата от нас тема за дискутиране. И аз се надявам, че тя ще премине в така съдържателен, конструктивен план предвид на нейната тематика. Позволете ми сега да предоставя думата на президента на Конфедерацията на независимите синдикати, господин Пламен Димитров, за откриване на нашата конференция. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря. Уважаеми господин министър, господин Пирински, уважаеми дами и господа, колеги, партньори, за мен е наистина много важно в днешния ден, когато се фокусираме върху неформалната икономика, неформалната заетост, недекларирания труд, да започнем с дефинициите. Аз няма да бъда този, който ще ги направя. Съм сигурен, че колеги след мен ще имат прецизността да откроят кое какво е в края на краищата, тъй като много често и ние в България не успяваме да правим разлика между отделните понятия, които сами по себе си много важно съдържат едно или друго измерение, както на процесите, така и на явленията, но и на проблемите, които се съпътстват и вървят с тях. От тук и решенията, когато не сме успели или така неточно сме назовали, особено в българските реалности, това, което наричаме недекориран, неформален, скрит или по друг начин труд или заетост, тогава идват и някои, както казах вече, разминавания. Едно е важно да знаем, всъщност, че все пак имаме вече достатъчно принос в тази посока през последните 3-4 години, особено както на глобално ниво с препоръката на МОД 204 за формализиране на неформалната икономика, която съдържа в себе си изключително ценни и прецизни формулировки както за предприятията, т.е. икономическите субекти, които оперират в неформалната икономика или в така сивата част на икономиката, така и на работещите във всичките им измерения, формални, неформални, семейни работници и по друг ред класифицирани от съответно Международната асоциация на трудовите статистици. Тези дефиниции, които са използвани в препоръка 204, аз наистина насърчавам всички колеги и институции в България да вземат на въоръжение и да уеднаквим говорене. Това е първото ни послание и се надявам от днешния форум поне това да успеем да вземем, тъй като наистина има, как да кажа, изключително богати, ще видите след малко, дори в нашите изложения има известни разбедавания, които объркват публиката, объркват обикновения човек с числа, проценти, съотношения, които най-накрая не винаги водят след себе си до верни изводи. Например, ще дам и аз няколко числа. Недекорения в труд в Европейския съюз, данните в частния сектор, средно за страните от Европейския съюз е някъде около 12%. 11,6% да бъдем точно. И представлява 16,4% от брутната добавена стойност, която се гледа в ЕСА като цяло. Говори за недекориран труд обаче. Ако вземете данните на Световната банка за сивата икономика и в Европейския съюз, средно ще видите, че там се говори за около 18%. За България с малко ще чуете числа, които показват пак различни съотношения, различни измерения. Сивата икономика, която всъщност се мери по много начини. Тук в България имаме директен принос в това. През последните няколко години ние сме партньор на Асоциацията на индустриален капитал, което разработи този специфичен и уникален композитен индекс, който мери сивата икономика и който показва, че тя през последните години е около 30%. Плюс-минус 2-3% нагоре, надолу, за разлика от недекорения труд или недекорната заетост, която по данни на МОД е някъде около 16%. Затова нахвърлях тези числа само не за да давам данни статистически, само да покажа колко различни и колко наистина объркващи в един момент могат да бъдат данните, когато нямаме ясна дефиниция и разграничение между това кое какво съдържа всъщност и какво включва и какво най-накрая и от какво се влияе като решение, като действия, мерки и програми. Това за мен е много важен въпрос. Вярно, може да изглежда статистически, може да изглежда гледна точка на политиките малко в страни, но сами разбирате, предполагам, че е фундаментален, за да можем да знаем, хората казали, нали, за да можем да управляваме, трябва да мерим. Ако не мерим вярно, всъщност не управляваме вярно. Със сигурност и няма решения, които са ефективни. За нас в КНСБ през всички тези години има тенденции, които ние сме очертавали и сме не само излагали пред медиите по отношение на развитието на този феномен. В глобален мащаб всички знаете, че той достигна огромни размери, на 60% от заетите лица в световен план, това са на 2 милиарда души, са в неформалната икономика. И естествено по различни причини, естествено с различни измерения и съдържание на това какво наричаме неформална икономика. Едно е в Индия, в Бангладеш, друго е в Франция и в Белгия и в България, но така или иначе, както разбирате, повече от половината от всички тези, които упражняват труд в света, всъщност са в неформални режими. Както казах вече, тази препорък, която в днешния ни форум ще отделим специално внимание на нея, да влезем в дълбочина. На МОД тя е самостоятелен инструмент, който е много важно. МОД рядко приема само такива препоръки. Обикновено приема конвенции, които са предложени със съответните препоръки. Та самостоятелните препоръки имат своето значително място в международните трудови стандарти и поради тая причина ние не отделихме, според мен, в България необходимото внимание на този инструмент, естествено и приложението му в нашите български реалности. Чавдар вече спомена, че от така, 2 години Европейския съюз, виждайки и опитвайки се да се справи с проблема на увеличаващия се процент на неформалност, на недекларираност, както искате го наречете, но така или иначе извън традиционните и прозрачни начини на полагане на труд и съответно възмездяване и сигурност в съответните режими на социалното покритие. Европейския съюз се опита да създаде тази платформа, която тук беше спомената, на недекларирания труд. Лично моето мнение е, че тя към настоящия момент не е постигнала това, което се очакваше от нея, макар да е работила 2 години и половина, 3. Само всъщност има редица критики, както на Европейската конфедерация на профсъюзите, така и ние като национални синдикати. Имаме редица критики към начина, по който функционира платформата. Да не говорим, че опита да провокираме на национално ниво в държавите членки и в частност в България, спомням си с Господин Пирински, го направихме даже тогава, още в момента, в който беше въведена, приета и започна да функционира платформата, да направим или да видим нейното национално измерение в национална платформа в България за недекларирания труд, до сега не вижда така никакъв резултат, не вижда бял свят. Та по тази причина всъщност може би трябва отново да говорим по тези въпроси, както по отношение на бъдещето на Европейската платформа за недекларирания труд, която в контекста на вече приета директива за командированите работници, всички тези специфични органи, които работят около нея, да го кажа така, но и предстоящия европейски орган по труда, всъщност започва да придобива друго значение или по-скоро очакването, че Европейския орган по труда ще интегрира всички тези досега установени механизми и така опити за по-интегрирано и координирано действие на европейско ниво по повод на недекларирания труд и силата и недекларирана заетост. Комисията вече заяви, между другото, че става дума за сериозни финансови измерения, освен всичко друго, около 25 милиарда всъщност губи Европейския съюз в резултат на компании, които оперират сивия сектор, и това всъщност не е за подценяване като финансов ефект, естествено. Вече говорим за липсата на съответните вноски, както в данъчната система, така и в осигурителната, което пък отваря другия голям въпрос за правата на всички тези, които работят в на сиво, на черно, недекларирано или неформално. И начина, по който тези права, говорим за трудови, говорим за синдикални и говорим за осигурителни социални права, в всички тези измерения, които не са никак малко като посоки. В контекста на европейския стълб за социалните права, особено пък вече, гарантирането на тези права е изключително сериозно предизвикателство за държавите членки, когато срещу тях няма и съответните финансови потоци или по някакъв начин те не са в необходимата степен и обем, заради, както казахме, изкривявания или покриване на част от тези данъчно-осигурителни приходи. Така че за нас е много важно от всички измерения, за които казах преди малко, както по отношение на икономиката, с който започваме всъщност, т.е. това е ноторно известно, както казват юристите, че всичко, което не е на светло, то нелоялно конкурира това, което е на светло. Т.е. фундаменталният икономически проблем всъщност, който се поставя винаги в началото, но, както казах вече, и много други, които съпътстват как се развива този процес и как всъщност той се превръща в проблем. Тук винаги аз, поне в моите изказвания, се опитам да сложа известни различия, които има на глобално и европейско ниво. Дори и тази инструментариум, за който говорим вече, е съответно препоръката на МОТИ, Европейската платформа сама по себе си за недекларирания труд, правят известни различия. Докато на глобално ниво по-скоро се говори за формализиране на неформалната икономика, на европейско ниво се говори за борба с недекорния труд. Нали, виждаме какви са различията в не само семантични, всъщност са в съдържанието. Формализирането не винаги е борба, формализирането има и стимули, има и санкции. Докато като че ли европейския контекст дава известен приоритет или така в по-голяма степен говори за санкциите и като че ли по-малко за стимулите, когато става дума за този процес. Така че това също е добре да го помислим и дали и какъв баланс точно намираме и на национално ниво в тези подходи, тъй като е известно, че нито само с единия, нито само с другия, вече има емпирични данни, могат да бъдат постигнати устойчиви резултати. От тази гледна точка някои напредничави решения, свързани с дигиталните технологии, като че ли, може би трябва да бъдат на особено внимание и на България, т.е. и на нашия дебат, тъй като тя наистина показват изключително позитивни, добри резултати в много държави, не само в развитие, но и в развиващия се свят и така, да кажа, прескачат цели етапи от стъпките, които иначе са извървяване далеч по-бавно и с много повече време и загуба при това и на ресурси. Така че ние наистина поставяме днес тази тема с така намерението първо отново да осветлим от всички страни проблема, как той изглежда в днешната му реалност. Второ да видим какви всъщност бяха нашите решения, националните решения за справяне, да го кажа така, което както се опитам да използвам думичките, е по-неутрално всъщност от гледна точка на мерките, тъй като те трябва да бъдат наистина един policy mix като подходи, като приеми и дали са използвани всички тези подходи, това число на макроекономическо ниво, тъй като те не са социални. В никакъв случай борбата или справянето, формализирането на неформалната економика, декларирането на недекларирания труд нямат само единствено социално измерение. Както казах и вече, даже по-скоро другите са по-важни и по-значими от една точка на економиката, на, както казахме, и на данъчната система, осигурителната система и естествено тогава стигаме и до правата. Аз смятам, че в България има въпроси, които ние се опитахме преди 10 дена да повдигнем, например, един от тях. Има и митови легенди, има и свещени крави, които според нас крайно време да бъдат забравени или поне да бъдат дискутирани спокойно. Едната от тях беше и е плоския данък върху доходите. Видите ли легендата, че плоския данък върху доходите ще изсветли тяхното деклариране и облагане и ще ги покаже на светло. Дали? Да, ама не, 10 години по-късно фактите говорят друго. Не е Пламен Димитров или Бисер Петков или Росен Бачваров, а фактите просто. Така че пред фактите всички общи линии би трябвало да мълчим или да ги четем поне по един и същи начин. Та от тази точка дали има ефективни решения, които ние сме избрали във времето назад или ще избираме сега и занапред, за да намалява дела на сивата икономика, за да изсветляват наистина ефективно отношенията, икономическите, но и социалните и естествено заетостта да бъде защитена в максимална степен поради изсветляването й, за мен е въпрос политически. Той не е само на дебат в някакъв такъв формат, който сме събрали, на доста по-високо ниво. И оттам естествено законодателните решения. Както по отношение на, както казах вече, на стимулите, така и по отношение на санкциите, които могат в много голяма степен, може би, да действат и по-добре. Скоба, отварям за да кажа, че като говоря за санкциите, ние доста време, и тук имахме спор с работодателите, от така иначе така, водихме този дебат дали да криминализираме умишленото неплащане на осигурителни вноски, направихме го. Две години обаче не го прилагаме. Тоест, аз не съм чул институциите да са показали, че всъщност този инструмент или този законодателен механизъм, който въведохме в 2016 година, води след себе си до някакви конкретни резултати. А сигурно може. Би трябвало да може, когато особено органите, компетентните органи искат това, виждаме и в момента с различни кампании, че могат да налагат закона и да налагат държавата. Така че, когато има наистина законодателни решения, веднъж направените, може би трябва да бъдат след това въвеждане в действие ефективно, за да ги проверим доколко как работят и дали са били наистина верния път и подход. За нас е важно наистина да погледнем и как се храни силата заетост и силата икономика. Тук пак в тая зала беше споменато един от възможните, така особено, що касае най-често разпространеното нарушение, а именно неплащането на осигуровките в пълния размер или поне в даже някъде изцяло, но да речем в пълния размер. Очевидно, че трябва по някакъв начин да се генерират сивите потоци на финансови средства, които след това да могат да бъдат обърнати към работниците в подобни режими на плащане, в които няма светлина, т.е. няма договори и няма съответни ангажименти към фиска и към осигурителната система. Тук бившият премиер Иван Костов от тази трибуна преди 10 дена каза, че според него плоският данък подхранва това. Неговите думи цитирам, каза го простичко, че всъщност 10% са толкова лесно. Очевидно е, че е много лесно да си обложиш собствените доходи като работодател, в по-голям размер да генерираш си в поток, след това обложен, дали си вече може да се спори, той е обложен веднъж с 10% данък върху дохода и след това, харчайки го, да го дадеш на работници си в неформален вид, без да плащаш осигуровки върху него. Тоест да го дадеш пликче. Така че източници и канали сигурно има и други. Не казвам, че това е единствения, в никакъв случай ползвам на Господ, но тяхното по-ефективно, може би, изследване, и тук съм убеден, че Националната агенция за приходите има какво да каже, съм сигурен, че ще ни информират за новите си действия и кампании, които постоянно всъщност дават резултат. Това трябва да отчетем всички ние през всички тези години, макар все още да сме, както казах преди малко, на доста голям процент в сивота. Въпреки всичко знаем, че в много голяма степен имаме повишена събираемост и доста сериозни допълнителни приходи в бюджета, но по-скоро в косвените данъци. В осигурителните като цяло приходи, според нас от синдикатите има какво да се дължи. По наши скромни оценки, и то стъпващи пак на общоприети, т.е. на общоизвестни източници, средно между 1 и 2 милиарда лева годишно осигурителни вноски не се внасят. Дължими имам предвид, които би трябвало да се внасят. Така че сигурно има много какво да се направи и в тази посока, за да могат наистина и правата да бъдат по-добре гарантирани, но и трансферите от републиканския бюджет, т.е. от данъците ни към осигурителната система, може би да не са в тези обеми, които са в момента. Всички знаем, около 40-45 ли са и вело, колко не знам, процента от общите разходи. Вярно, че намаляха през последните години, слава Богу. Така че с тези уводни думи се опитах както да дам причината, защо сме се събрали днес, така и да се опитам да провокирам някои аспекти на темата, на темите по-скоро, това е набор от теми всъщност, и естествено най-накрая се опитаме да формулираме целта, а именно, както казах вече, нови решения, дали ще родим накрая национална платформа, дали няма да родим днес или по-надък, не знам, но със сигурност нови допълнителни стъпки са ни нужни и аз съм убеден, че ние поне като синдикати знаем какво ще правим с нашите колеги и партньори и работодателите. Имаме вече няколко бранша, в които сме подготвили, надявам се в следващите буквално седмици, да стартираме нови кампании за излизане на светло, Едната е в сферата на автомобилните производители, в сферата на автосервизите и още в този бизнес, който има доста сивота. Надяваме се институциите да ни помагат. Поглеждам към господин Бъчваров отново, но не само. Естествено, в сферата на строителството, ние традиционно там се опитаме да правим нашите кампании и най-вероятно в леката промишленост също ще продължим нашите стъпки, които и до момента сме развивали с нашите партньори от бизнеса. Така че казвам това само като завършек, това никакво смятаме да правим и съм сигурен, че всеки един в тази зала ще допринесе по някакъв начин какво след днешния ден допълнително като тласък за общи действия и самостоятелни такива или в някакво партньорство можем да правим така, защото отново неформалната икономика да излиза на светло, без непременно да загива, просто се формализира и да върви напред с по-голяма сигурност, естествено устойчивост, но и с повече права и гарантираност и сигурност на работещите в нея. Тези, които пък умишлено ползват незаконни практики, естествено да получат санкциите и силата на закона, защото, както казахме, стимулите и санкции трябва да бъдат заедно. Благодаря за възможността да кажете някои думи в началото и желая успех на нашата конференция.
Сега се чува. Благодаря, господин Димитров. С интерес очакваме да чуем и така онова, което ще ни каже по темата господин министър Петков. Заповядайте.
Благодаря ви, господин Христов. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Пирински, уважаеми социални партньори и представители на държавните институции. Позволете ми още в самото начало да отправя поздравление към Конфедерацията на независимите синдикати в България за инициативата и за организирането на днешната конференция. Без съмнение, неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички. Ще се опитам да аргументирам това становище. Първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства заради неплатени данъци и осигуровки, но в бъдеще с доходите си от обезщетение и пенсии, те ще бъдат на ръба на оцеляването. За цялото общество, тъй като намалените приходи от данъци и осигуровки ограничават възможностите на държавата да инвестира в жизненно важни публични системи, като здравеопазване, образование, социална система и така нататък. Губят коректните работодатели, които се стълбат на българската икономика, но са принудени да търпят негативите на нелоялната конкуренция. Губят дори некоректните работодатели, тези, които си позволяват да прилагат нелоялни практики, защото тези работодатели поради затруднения достъп до финансиране не са склонни да инвестират в подобряване на условията на труд, в нови технологии, в обучение и квалификация, което води до ниска производителност на труда, повишен трудов травматизъм и високо текучество на персонала. Не случайно формализирането на неформалната икономика и борбата с недекларирания труд е приоритет на световно, европейско и национално равнище. Според наскоро публикуван доклад на Международната организация на труда, данните от които цитира и господин Димитров, 2 милиарда души или 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално. Докладът показва още, че бедните и необразованите са изправени пред по-високи нива на неформална заетост и че равнищата на бедност са по-високи сред работниците в неформална заетост. Тоест, бедността е едновременно причина и последица от неформалната икономика. Следователно, без ограничаване на неформалната икономика няма как да бъде изпълнена цел номер 8 от програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година, а именно стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички. Ето защо Международната организация на труда, като взе под внимание, че неформалната икономика във всички нейни аспекти е основно предизвикателство за правата на работниците, излезе през юни 2015 година със своята препоръка номер 204 за прехода от неформална към формална икономика. Препоръка 204 насърчава държавите членки да осъществяват реална оценка и диагностика на факторите, характеристиките, причините и обстоятелствата на неформалността в национален контекст, с цел формулиране и прилагане на законодателни и други мерки за улесняване прехода към неформална икономика. Както известно, страната ни е взела акт по нея, но и без него през годините, мисля, че сме доказали за своите съвместни действия чрез законодателни промени, прилагани политики и взаимодействие между контролните институции и със социалните партньори, че превенцията и борбата с недекларирания труд е основен приоритет в управлението на България. Ще припомня само назад във времето въвеждането на регистрацията на трудовите договори. В по-ново време регламентирането на еднодневните договори в селското стопанство. Промените в закона за обществените поръчки, с които се ограничава участието на работодатели, допуснали нарушения по възникване на трудови правоотношения, по заплащането на труда. Въведената от началото на 2015 година наказателна отговорност за укриването на задължителни осигурителни вноски. Създадената наскоро възможност инспекцията по труда да иска откриване на производство по несъстоятелност на фирми, дължащи възнаграждение, в резултат на което само до момента над 70 работодатели се разплатиха на своите работници и служители. Наемането на работа без трудови договори е една от най-тревожните характеристики на трудовия пазар в Европа, който води до тежки икономически последици във вътрешния пазар на Съюза. Ето защо преди 4 години беше взето решение за реализиране на първата общоевропейска инициатива за ограничаване на неформалната икономика, а именно Европейската платформа за борба с недекларирания труд. Ползите от нея ще бъдат представени, сигурен съм днес, подробно и компетентно от един от двигателите за нейното създаване, господин Георги Пирински. Аз само ще кажа, че тази платформа е добър инструмент за събиране и обмяна на мнения и добри практики с участието на всички участници в трудовия процес, именно държавите, представители на работодателите и на работещите. Една от основните цели на платформата е свързана с улесняването на взаимодействието между контролните институции в различните държави членки. В рамките на платформата Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда участва в обмен на инспектори с Обединеното кралство, подписа споразумение с Норвежката инспекция по труда и подготвя специално споразумение с Белгия. Предстои да заработи и общо европейски орган по труда. Очакванията са той да осигури практическите инструменти за обмяна на информация и съвместни действия на ниво контролни органи, да извършва анализи и оценка на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност, да координира и подпомага съгласуваните и съвместните проверки, да създаде и прилага процедури по медиация при спорове между органите на държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза и така нататък. На този етап от работата по регламента за нови орган се предвижда платформата да се влее в него и да се използва натрупания до момента капацитет. У нас добрият социален диалог пренася идеите на платформата на национално ниво. А Законът за инспектирането на труда, доброто взаимодействие между различните контролни институции, ефектът от който по-късно ще бъде представен в третия панел на днешната конференция, гарантират непримиримостта на българската държава с неформалната икономика и недекларирания труд. Положителният ефект от съвместните действия си има и реалното измерение. Разработеният от Асоциацията на индустриалния капитал в България композитен индекс отчита постоянно плавно изсветляване на икономиката. Това се отчита и от Европейската комисия, която през тази година премахна препоръката към държавата за намаляване на размера на недекларирания труд в специфичните препоръки в рамките на Европейския семестър. За този резултат ключово значение има изпълнението на единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне с сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството. Уважаеми госпожи и господа, въпреки постигнатите резултати в превенцията и ограничаването на недекларирания труд и неформалната икономика у нас, предизвикателствата в тази сфера остават. Сигурен съм, че на днешната конференция ще бъдат представени както добрите практики, така и ще бъдат начертани нови мерки за ограничаване на проявите на недекларирания труд в България. Благодаря ви, желая успех на конференцията.
Благодаря аз, господин министър. преди да предоставя думата на господин Пирински по европейската платформа, позволете да обявя присъствието допълнително и на госпожа Груева от НАП, Гергана Симичиева и колеги от Сдружение Самонети и Надомни работници. Пропуснах да обявя присъствието на госпожа Галя Петрова от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, колегите експерти от Министерство на труда и социалната политика на Косалче, Славка Радева. Моля всички, които представих, да ме извинят за така представянето малко по-нашенски, без да се съобразявам с изискванията на протокола за иерархичност и за съобщаване на точните позиции. Простете. Господин Пирински, заповядайте.
Уважаеми господин Христов, господин Димитров, господин министър, уважаеми дами и господа. Смятам, че тази конференция може да изиграе изключително важна роля в възловия въпрос и предизвикателство. Как от измерването на неформалната икономика, недекларирания труд, през обсъждането на добри практики, това са двата лайтмотива в днешната конференция, да се генерират достатъчно категорични резултатни действия. Действия, които да доведат наистина до прелом, до пречупване на едни нагласи, които с годините сякаш трайно се вкорениха в стопанската практика у нас, разбира се, не само в България, но независимо от отчитаните проценти на постепенно намаляване на, да речем, недекларирания труд и неформалната икономика, повечето измерители остават България на едно от първите места по мащабите на тези явления. И струва ми се, че е нужно от назоваването, отчитането на тези проценти, осмислянето на дълбоките поражения, които тези явления пораждат за икономиката, за отделните заети, за фирмите, недостатъчно се създава воля за преодоляването, за пречупването на тези практики по един достатъчно категоричен начин. И това, разбира се, не е случайно. Защото пазарната среда у нас остава силно разстроена. Основни правила, норми, законови с много голям труд си пробиват път като налагащи поведението, а не най-различните нестандартни в кавички видове дейност. През последните дни и седмици сме свидетели на много ясни действия в определени сектори, които показват колко дълбоки и вкоренени са проблемите, за които говорим. Аз ще се постарая да се спра на три въпроса, колкото се може по-кратко, защото състава, който е тук и който господин Христов спомена, на представители на изключително широк кръг партньори, държавни органи, предполага преди всичко дискусия, споделяне на онова, което е натрупано като впечатление, като практики, и разбира се въпроса по какъв начин всички тези представители на държавата, на работодатели, на заетите, да взаимодействат по един нов начин, за да се постигне онова, за което говорим. Първият въпрос е свързан с това, защо беше създадена платформата, какви бяха съображенията, и те са маркирани в уводните текстове на решението, което беше взето през 2016 година. Аз ще назова 5 такива съображения. След това също в 5 пункта бих откроил съществените характеристики на платформата като структура, като функциониране. И на трето място ще ви спомена спомена три от почти стотината доклади, които бяха подготвени и представени и обсъждани на различни форуми в изминалите две години и половина. Навярно, най-малко хора от вас са участвали в едни или други дискусии. Но между тези много теми ми се струва, че си заслужава сега, днес, да споменем три. Така че, що се отнася до съображенията за съставянето на формирането на платформата, създаването и първото съображение беше споменато и от господин Димитров, от господин министъра, че недекларираният труд представлява значителна част от икономиката на Съюза и факта, че той се определя по различен начин в националните законодателства, затруднява получаването на точни данни относно разпространението. И това е първото предизвикателство, което е и тема на конференция. Как измерваме това, за което говорим? Второто съображение е, че сътрудничеството между държавите членки на равнище на Съюза продължава да бъде разпокъсано, което по отношение на участващите държави, както по отношение на участващите държави, така и по отношение на обхванатите въпроси. Липсва действащ официален механизъм за трансгранично сътрудничество между съответните органи на държавите членки за цялостно решаване на въпросите, свързани с недекларирания труд. Това предизвикателство е много централно и в сегашните дискусии относно органа на труда. На трето място, необходимо е сътрудничество между държавите да се насърчава на равнище на Съюза, за да им се съдейства за по-ефикасно и по-ефективно противодействие на недекларирания труд. И във връзка с това платформата следва да има за цел да улесни и подкрепи обмена на най-добри практики на информация, да насърчава също така сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на държавите членки. Тук говорим именно за онези, които са призвани да налагат силата на закона. На следващо място, ако даден член на платформата счита, и тук искам също да ви обърна внимание на един момент, че за обмена на информация и най-добри практики в рамките на платформата е полезно да се обсъдят конкретни случаи, тяхната анонимност следва надлежно да бъде осигурена. Тази практика не се развива в платформата. Тя беше много сериозно дискутирана. Място ли е на платформата да разглежда отделни случаи? Но обстоятелството, че сред съображенията това беше споменато, говори, че има остра нужда от именно такъв канал, вид на поставяне на въпросите, не само в обобщен вид, а в достатъчно конкретен и драстичен, имайки предвид всичко, което влиза в понятието и недеклариран, а и незаконен вид заетост. Разбира се, недекларираният труд има сериозни последствия за заетите работници, оказващи се в положение да приемат и да работят при несигурни и опасни условия на труд, при много по-ниско заплащане, тежки нарушения на трудовите права, значително занижена закрила по трудовото законодателство и така нататък. Неща, които на вас са ви добре известни. Така че тези най-съществени съображения обосноваха пристъпването към създаване на тази платформа. От решението, което беше прието, също пет момента ми се струва, че си заслужава да си припомним. Създава се платформа на равнището на Съюза за засилване на сътрудничеството между държавите членки за, и тук искам да ви обърна внимание, противодействие на недекларирания труд. И тук малко в диалог с господин Димитров, може би в дискусия. Според него платформата и въобще практиките в Европейския съюз наблягат преди всичко на санкционирането, на борбата. Това беше един от въпросите, който беше дискутиран при създаването на платформата и формулировката, която в крайна сметка беше възприята, че платформата се създава за противодействие на декларирания труд, което означава предотвратяване, възпиране и борбата срещу недекларирания труд, както и насърчаване на декларирането на недекларирания труд, т.е. насърчаване чрез съответни стимули и насърчаващи действия.